Komentar spletnega portala časnik.si.
Spletnega portala časnik.si danes besedilo direktorja Muzeja novejše zgodovine Slovenije, doktorja Jožeta Dežmana pod naslovom Ali v oddaji spomini na TV Slovenija lažejo oziroma prikrivajo dejstva. Takole piše doktor Dežman. V treh oddajah Moja zgodba na Radio Ognišče sem pripravil posnetke izjav vodilnih morilcev komunistične politične policije v Ljubljani, posnete v letih 1978 in 1979, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije. Ob njih sprašujem, ali bi narodni heroj Edo Brajnik Štefan, narodni heroj Franz Stadler Pepe in Kamil Kratohvil Mile povedali to, kar so povedali takrat, če bi bili še živi in če bi jih intervjuval Janez Lombergar. Prepričan sem, da ne bi in bojim se, da jih Janez Lombergar niti ne bi vprašal o njihovih zločinih oziroma sodelovanju pri njih. Da je res tako, se lahko prepričamo na primeru pričevanja Miloša Kobala v četrti oddaji Moja zgodba iz te politično-policijske nadaljevanke na Radiu Ognišče. Lomberger je Kobala v spominih napovedal kot človeka, citiram, ki se je po italijanski okupaciji kot ilegalec vključil v osvobodilno gibanje, že junija 1942 pa so ga sprejeli v VOS, varnostno obveščevalno službo osvobodilne fronte, kot sposobnega obveščevalca z ilegalnim imenom Borut, ga je vodstvo VOS določilo za najzahtevnejšo nalogo za agenta urinjenca v samo jedro voditeljev antikomunističnega tabora, Slovenske legije in kasneje vodstva Slovenskega domobranstva, odkoder je redno poročal vodstvo VOS o vseh njihovih nameravanih dejavnostih in dajal osvobodilni fronti druge pomembne obveščevalne podatke. Pred koncem vojne, ko je postalo nevarno, da ga razkrijejo, je odšel v partizane. Po vojni pa ga je, kot se pač pogosto zgodi obveščevalcem, najprej čakal oznovski zapor. Konec citata. Niti ena od zapisanih trditev ne zdrži kritičnega preizkusa. Kobal sam je že 11. januarja 1945 v Partizanih zapisal, da je v letih 1941-42 deloval kot obveščevalec in sledilec komunistične politične policije oziroma VOS v Ljubljani. Lomberger bi lahko vedel, da je bila to izključno služba komunistične partije in nikakor OF. Zasledoval je med drugim Rupnika, Novaka, Casarja, Žebota, Stareta, torej skoraj vse, ki so bili visoko na komunističnih listah za odstrel. Drži, da se je Kobal, rojen je bil leta 1926, gibal blizu vodilnih v Slovenski ljudski stranki, Slovenski legiji in da je organiziral Mladinsko slovensko legijo med domobranci. Toda njegova medvojna poročila, ki jih prav tako hrani Arhiv Republike Slovenije, povedo, da je posredoval razmeroma malo zelo pomembnih obveščevalnih podatkov. In v partizane ni odšel, ker bi ga lahko razkrili, ampak je z nadrejenimi v komunistični politični policiji pripravljal demonstrativen prikaz razkroja domobranstva ob Titovem razglasu amnestije septembra 1944. Potem je v Partizanih več mesecev pisal o svojih vohunskih izsledkih. Pisal je sezname, značajsko označeval posamezne ljudi, zanimivo je, da je popisal 107 domobranskih oficirjev in za 80% zapisal, da so pristaši jugoslovanske vojske v domovini oziroma kraljevine Jugoslavije, torej nikakršni somišljeniki okupatorja. 10 let po vojni je Kobal kritično ocenil svoje vohunsko delo. Citiram, za dejstva, ki jih bom navedel v naslednjem, sem vzel podatke iz referata, ki sem ga napisal na bazi 20 v aprilu 1945. To poročilo oziroma referat sedaj po 10 letih ocenjujem kot pisanje mladega 20-letnega napihnjenca, ki se je zavedal doseženih uspehov, ni pa dobil zanje nobenega priznanja. Morda je hotel takrat vzbuditi pozornost nase. Mnogi zaključki so bili napačni in kolikor se je lahko tolmačilo, da posamezne stvari zadevajo konkretne osebe, tudi krivični. Takrat še nisem poznal mnogih dejstev, ki bi mojo sodbo popolnoma spremenili. Pač pa dejstva zaslužijo, da se prepišejo in upoštevajo, referata se sedaj po 10 letih ne sramujem. Konec citata. Vseh teh zadržkov med snemanjem izjav Vosevcev v letih 1978-79, v katerih je sodeloval kot pripovedovalec in spraševalec, ni bilo več. Kobal, takrat je bil predsednik Jugoslovanske zveze psihoterapevtov, ni imel nobenega pomisleka nad terorjem, v katerem je sodeloval. Nimamo pa odgovora na vprašanje, koliko je Kobal po vojni dejansko sodeloval pri preganjanju oseb, za katerimi je vohunil med vojno. Kobal je bil po vojni zaprt dvakrat, junija in septembra 1945. Vsaj prvič zaradi tega, ker je dejstvo, da se je po vojni pojavil v Ljubljani v partizanski uniformi in to je sprožilo velik škandal. Sošolci, profesori, sokrajani so mu v prijavah oblastem, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije, očitali, da jih je ovajal, jim grozil, hodil v šolo v domobranski uniformi, nosil domobranske čine, nastopil na protikomunističnem zborovanju. Očitno je bil tako prepričljivo odigran protikomunist, da se mu tudi v primeru domobranske zmage ne bi zgodilo kaj hujšega. Lombergar je imel pred snemanjem pogovora s Kobalom vse te vire, ki jih omenjam, in so predstavljeni tudi v oddaji na Radio Ognišče na razpolago. Če bi jih poznal, bi morda Kobala opozoril, da marsikdaj ne govori resnice oziroma molči o pomembnih dejstvih, ki jih je podrobno poznal. Tega Lombergar žal ni storil, celo nasprotno, z dokumentarnimi vložki je zaostril ideološko propagandno sporočilo oddaje. In če je Kobal netočen, kar se tiče lastnega sodelovanja s komunistično politično policijo, pa je v drugem delu oddaje povedal, kako je kot policijski psihiater obravnaval partizanske morilce, ki jih je lomila vest. Tudi tu ne ravna drugače kot drugi rdeči psihiatri, ki so naleteli na take žrtve revolucije. Opisuje jih, kot da se to njega ne tiče, je vzvišen nad njihovim trpljenjem. Pa vendar je ta del pričevanja dragocen, saj nam že dr. Janko Kostnapfel in dr. Janez Kanoni nakazujeta, kako je slovenska psihiatrija skrila bistveno travmatsko breme, ki je zadelo komunistične morilce. Druži pa jih tudi to, da ne Kobal, ne Kostnapfel, ne Kanoni niso zmogli sočutja do žrtev stalinističnega terorja v Sloveniji in njihovih diskriminiranih, segregiranih in stigmatiziranih svojcev. Žal, ostali so zavezani tabujem titoizma. Tako kot Kobal je bolj zakrival kot skrival resnico še marsikateri nastopajoči v spominih tudi z Lombergarjevo asistenco. Zato z vso skrbjo predlagam, da na TV Slovenija temeljito premislijo, kako spomini naprej. Predvsem pa svetujem, da že predvajanih oddaj ne ponavljajo brez tehtne presoje, da ne bi prihajalo do podobnih zapletov kot pri Kobalu. To vrsten pomislek je nujno potreben že, če bi hoteli ob njegovi nedavni smrti ponavljati spomine dr. Ljuba Bavcona. Ker se ob koncu spominov piše, da serija nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije, sem v muzeju povprašal, ali je bil o tem sodelovanju sklenjen kakšen pisni dogovor. Tega mi niso znali najti. Če ga ni, prosim TV Slovenijo, da tak dogovor, v katerem bomo določili profesionalne standarde sodelovanja, čim prej sklenemo. Do takrat pa zahtevam, da se v vseh oddajah dopiše, da Muzej novejše zgodovine Slovenije v oddaji ne sodeluje. Prav tako piše, da spomini nastajajo v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije. No, v primeru Miloša Kobala lahko rečemo, da je oddaja nastala mimo Arhiva Republike Slovenije. Podpisani direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije, dr. Jože Dežman. Njegovo besedilo sem prebral Jože Bartol.
Komentar spletnega portala časnik.si.